Today's words of wisdom. A new era of reaching universal consciousness is through enlightenment. Will be presented in Malay and Chinese with subtitles in Arabic, Aulasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Malaysia memang sebuah negara yang indah. Negara ini dikurniai banyak bukit dan gunung yang ditumbuhi hutan tebal. Kawasan pantai yang dipinggiri pokok-pokok palma dengan air laut yang kehijauan dan cahaya matahari yang keemasan serta lagun air tawar. Tarikan utama Malaysia adalah dari pencakar langit yang mencual tinggi. Dapat dilihat rumah papan yang dibina di atas kaki bajang. Budaya majmuk, keajaiban alam semula jadi, bandar raya yang besar dan banyak pulau yang indah permai ialah keistimewaan negara yang indah ini. Penduduk Malaysia kebanyakannya ialah orang Melayu, diikuti oleh orang Cina dan India. Budaya majmuk telah banyak mempengaruhi seni bina dan budaya negara ini. Dicerminkan menerusi kaum dan warisan yang pelbagai. Keberbagaian budaya juga telah menjadikan Malaysia sebuah tempat di mana beratus-ratus perayaan yang berlainan diraikan. Warisan budaya dan masyarakat majmuk Malaysia adalah sangat jelas tertonjol menerusi bentuk muzik dan tariannya yang pelbagai. Banyak tokoh yang berani dan mulia adalah berasal dari Malaysia. Pada November 2006, Datuk Muhammad bin Ismail telah dianugerahi Hadiah Kedamaian Gusi untuk hal ehwal keagamaan dan kemanusiaan. Dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Muhammad telah dicalonkan untuk Hadiah Kedamaian Nobel 2007. Disebabkan oleh kegairahan orang yang ingin mendapat makrifat, Mahaguru Ching Hai telah menerima undangan mereka yang ikhlas dan berkunjung ke Malaysia untuk beberapa kali. Sekarang kami menjemput anda untuk mengikuti syarahan berikut yang penuh dengan kebijaksanaan oleh Mahaguru Ching Hai bertajuk Era Baru Pencapaian Kesedaran Universal adalah Menerusi Hidayah, yang diberikan pada 25 Februari 1992 di Malaysia.
Singing a few hymns, few verses in English, and these verses are glorifying the qualities of the spiritual master, which we called Gurudev. We feel very honored that Master has asked us to come and do some chanting. Master had spent about a week with us in our community in West Virginia. And we very much appreciate the openness and a deep understanding of Master Ching Hai. She has a very non-sectarian and deep realization on the essence of spiritual life. So we feel very honored and blessed that we are with her and with you here tonight.
Thank you so much for your lovely songs.
现在我们以非常虔诚的心请传播真理的宇宙导师青海无上师为我们讲经开示。
谢谢。大家好，坐得舒服吗？舒服吗？啊，昨天上昨天问了很多人会讲英文，就表示说马来西亚的国家很好的啦，很好，那个教育的系统很好，因为英文呢、我们哪里都可以用啊，做生意也好也好，如果我们要学习那种宗教的方面啊，研究宗教的方面或是修行的方面，也会有很多英文的那种材料。我记得好久以前呢、我跟我那个时候的先生啊去缅甸拜佛了，去朝圣，因为缅甸有很多寺庙，那个时候我还没有老师，没有观音法门呢，我到处去拜佛，有时候去请那个佛像啊，不过缅甸不好请，缅甸不好请，小小这样子可以啊，更大不行。那个过去缅甸的时候，那我很小能够找到那个素食的东西，我认为那边是佛教的国家，要找素食东西很简单。那不过我去缅甸的时候没找到素食的东西，所以大概一个礼拜啊都没东西吃啊，很小了，每天吃那个什么吐司。大概我也是没有很详细的找了，因为我们时间那里很短，一个礼拜而已。等一下我们过去新加坡的时候还是马来西亚的时候啊，忽然间我们可以简单找到素食的东西。我认为这两个国家也许不是佛教的国家，我听说了也许我没有等待有好多素食，结果那些国家才找到好素食的东西。随便在路上可以找到那么炒面啊，普通的面还有加酱油，这样也可以吃，那种在缅甸也不好找。所以我认为我到马来西亚的时候，我是新加坡的时候，感觉到非常舒服。
Some of the diseases related to meat consumption. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, salmonella, bird flu, mad cow disease, or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk, pig's disease, or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, pre-eclampsia, campylobacter,Clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock. Some of the costs of meat eating, heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year, more than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide.An estimated $174 billion spent each year on treatment. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water.Pollute most of the water bodies, deforest the lungs of the earth, uses up to 43% of the world's cereal, uses up to 85% of the world's soy, cause world hunger and wars, 80% cause of global warming. plus more. Some of the costs of milk consumption. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance. Plus more.
而且那些很大的树啊，很宽的草皮，哦，让人家感觉到很舒服啊，特别你从那个比较大的城市过来，像香港，或是别的地方啊，比较冷了，冬天没有树木，就到这边很舒服，很舒服啊。后来又知道马来西亚的人啊很友善啊，我们刚搭飞机过来的时候。 就没有人知道啊，就去哪里都有马来西亚的人就来说啊，你要去哪里，你要去哪里，然后马上就叫我们去这里去那里这样子，有时候我们不知道要问谁啊，有时候他好几个人在一起来讲，非常非常友善，还有我们到外面的时候，他们还怕我们没有钱啊。 叫我们一定要等那个免费的巴士才走，怕我们没钱，看到我们好像很像和尚一样，也许没钱了，非常非常好，从刚来的到现在我还保持那种舒服的欢迎的感觉，后来又知道你们又能多数的好会讲英文了，哎，我感觉到非常舒服，非常舒服。 我们最少可以有一个语言可以互相沟通，那这样世界会快一点和平了。我不是鼓励英文了，不管哪一个语言了，不过目前好像英文大家都读了习惯了，比较简单了，所以听说马来西亚多数的人都会讲英文了，我非常高兴，非常高兴，要研究什么都很方便，很方便。我看到很多所谓的修行的书啊。 有的时候在别的语言没有，且英文都有，英文都有。如果以后像这种情况啊，我们能够跟别的世界沟通啊，用一种语言的话，用英文也好，那以后我们这个世界会好多了，会好多。现在我们20世纪啊。 我们想法，也许比以前更扩大。我想过了一阵子以后，我们的思想啊，我们的做法还更广更大的。我们中国有一句话说：“修身呢，齐家，然后才能够治国，然后平天下。”那个时候。 所谓那位名师讲那个平天下，他大概想中国的那个天下而已啊，没有想到世界很广大的那种场面。我们现在应该把那句话。